halkani waa Washington. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 25. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah aas magaalada Gabiley loogu sameeyey marxuum Cabdinaasir Muuse oo ka shaqayn jiray hay-adda duulista hawada oo dhowaan meydkiisa laga helay guri ku yaalla magaalada Muqdisho.
Marxuum Cabdinaasir waxaa loo geystay in lagu ceejiyey xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay, kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaasi in qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta u dhaxaysa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ku saabsan kiiska Cabdinaasir Muuse.
Booliska Soomaaliyeed markii falkaani u dhacay warbay ka soo saareen oo ay ku sheegeen in loo xirxiray dad eedaysanayaala oo baaris ku socoto. Sidoo kaleeto marxuumkana meydkiisa baaris ayaa la marsiiyey. Jawaabta rasmiga ah ee falkaas sida uu dhacay iyo ciddii ka dambeysay iyo gurgaarkeedana waxaan ka sugaynaa hay-adaha ammaanka oo gacanta ku haya baariskeeda insha Allah.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Ururada gargaarka ayaa cabsi ka qaba in dhibaato bini'aadantinimo oo cusub ay ka dhacdo gobolka Bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, halkaasi oo jabhadda hubaysan ee M23 ay horumar ka sameynayaan aagga dagaalka, iyagoo halis ku ah in ay go'doomiyaan magaalo weyn ayna taasi keento in malaayiin qof ay u baahdaan raashin iyo gargaar caafimaad. Bariga Congo ayaa waxaa hareeyey colaado muddo sannado ah, iyadoo ma 23 oo ay ka mid yihiin jabhado ay ka mid yihiin oo ka badan ilaa 100 kooxood oo hubaysan ay isku hayaan in saldhig ay ka dhigtaan dhulka macdinta qaniga ku ah ee u dhow xadka Rwanda. Qaar ka mid a jabhadahaasi ayaa lagu eedeeyey inay geysteen dilwadareedyo. Toddobaadyadii tegey ayaa waxaa sare u kacayay dagaalada u dhexeeya fallaagada ma 23 iyo ciidamada Congo, waxaana ku soo aadaysaa xilli qaramada midoobay ee qorsheynayso in dhammaadka sanadkan ay gobolka kala baxdo ciidamadeeda nabad ilaalinta. Waxaa sidoo kale xiisad ay ka dhex aloosan tahay dalalka Congo iyo Rwanda, iyadoo midba uu kan kale ku eedeynayo inuu taageero kooxaha hubaysan ee kala duwan. Congo ayaa Rwanda ku eedeysay inay taageerto ma 23. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa hadda maanta ah sheegay in guul ay Ukraine ka gaarto dagaalka ay kula jirto ciidamada Ruushka ee dalkaasi ku soo duulay ay ku xiran tahay taageerada ay ka hesho reer galbeedka. Waxa uu ka sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Kiev in uu rajo wanaagsan ka qabo in dalalka xulufada ah ay Ukraine siiyaan gantaalaha riddada dheer. Ukraine ayaa filaysa in bilaha soo socda ay hogaamiyaal caalami ah isugu yimaadaan dalka Switzerland si ay uga wada hadlaan aragtida nabadeed ee Kiev. Mas-uuliyiinta Ukraine ayaa soo bandhigay dhinaca kale 47 shabakadood oo basaasnimo Ruush ah, kuwaasi oo ka howlgelay gudaha dalkaasi Ukraine sanadkii hore, sida uu sheegay sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah axadda maanta ah. Ugu dambeynna, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii ku guuleystay doorashada Israel reebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka South Carolina, isagoo si fudud gobolkeeda ugu garaacay safiirkii hore ee qaramada midoobay Mareykanka u fadhiisay Nikki Haley, waxaana uu sii xoojiyey waddadii uu ku gaari lahaa musharaxa xisbiga jamhuuriga. Warbixin dheer oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Trump hadda uu xoog ugu guuleystay tartan kasta oo lagu tirinayo ergooyinka jamhuuriga, isagoo ku daray guulihiisii hore ee gobollada Iowa, New Hampshire, Nevada iyo US Virgin Island. heli ayaa waxay wajahaysaa cadaadis isoo taraya oo ah inay isaga harto tartanka, balse waxa ay sheegtay inaysan meelna u soconin inkastoo ay lumisay gobolkii ay guddoomiyaha ka ahayd sannadihii 2011 ilaa 2017. isku soo noqodka ama suurtagalnimada in mar kale isku soo noqdaan Trump iyo Biden ayaa noqonaysa mid lama huraan ah, iyadoo Haley ay wacad ku martay inay ku sii jirayso tartanka ugu yaraan dufcadda hore ee 5 Maarso oo loo yaqaano Super Tuesday, laakiin waxay awoodi weyday inay hoos u dhigto dardarta Trump ee gobolkeeda, inkastoo ay qabatay xaflado ololaheeda ah oo ay ku dooday in eedaha ka dhanka ah Trump ay caawin doonaan marka la gaaro doorashada guud madaxweyne Biden oo dimuqraadi ah. Warkii dunidanah dhegeystayaal waa naga inta. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. waxaa magaalada Gabiley lagu aasay Allaha u naxariistee marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo dhowaan meydkiisa laga helay magaalada Muqdisho. Aaska marxuumka waxaa ka qayb galay dadweyne badan iyo madax kala duwan uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waxaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jaasto.
subaxnimadii hore saaka waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan oo maalinimadii shalay la geeyey meydka marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable, iyagoo oo sheegay baaritaan ay ku sameeyeen inay ku ogaadeen in geerida marxuun Cabdinaasir ay sabab u ahayd xadhig cunaha lagaga xidhay.
marxuum Cabdinaasir waxaa loo geystay in lagu ceejiyey xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay, kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaasi in qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta u dhaxaysa. waxa kale oo nooga muuqday marxuum Cabdinaasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daanka midig uu jaban yahay, jug weynina ay gaadhay daankiisa midig, oo taasina ay keentay runtii dhibaato weyn ama jug weyn oo kaga dhacday daanka midig. waxa kaloo nooga soo baxday baaritaankayga in xiniinta bidix jug weyne ay ka gaadhay barar fara badan na uu ku leeyahay xiniinta bidix, qaraxna ay leedahay, dhibaato weynna halka ay kasoo gaadhay. waxaa kaloo noo soo baxday baaritaankayga in isha bidix ay burbursan tahay gebi ahaanba, ishiisa bidixna burbur weynba iyadana soo gaadhay. waxaas oo dhan oo aanu meydka ku aragnay Cabdinaasir waxaa ka sii weyn jariimo kale oo runtii bini-aadanimada, islaamnimada iyo soomaalinimadaba ka baxsan, oo ah in talaagadii meydka ee Cabdinaasir dabka laga jaray 3 cisho ee ugu dambeysay, meydkuna uu isbedelay, dibro badan uu yeeshay, jirkiisuna uu aada isku bedelay, taasoo aanu oran karno runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay qofka muslimka ee meydka maadaama xurmo leeyahay. waxaanay noola muuqatay runtii u kas inay ahayd si jirku marka uu isbedelo aan loo arag wax dhibaatooyina oo jirka soo gaaray.
intaasi kadib waxaa meydka marxuun Cabdinaasir Muuse Dahable loo qaaday magaalada Gabiley oo lagu aasay, waxaana aaska ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland, qaar ka mid ah golaha wasiirada, siyaasiyiinta mucaaradka ah, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid Faysal Cali Waraabe, madaxweyne Biixi, oo xabaasha dusheeda kala hadlay warbaahinta iyo dadweynaha ka soo qayb galay aaska, ayaa eeda geerida marxuumka guudka u saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
marxuumka maanta aynu aasarina Ilaahay ha u naxariisto, ka kale la dilayna waddadii lagu dilay kale aynu aasarina baa lagu dilayo, godobtiisu waa caddahay, labadabana waxay saaran tahay madaxweyne Xasan Sheekh iyo inta la talaysa. maanta waxaa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta xabar jooga bal horta sababta loogu qori waayey midi iyo xabad iyo si dadka nafta looga jari jiray haddii qof aad dhocortihiin, laakiin loo ceejiye loo intaa loogu dhay waayer weliba birahoo kala gooyay jirka ilaa dhaqso hayso. qofka sidaasoo kale loo dilo geerida waa la aqbalaa, waa laga tashadaa, waa laga ergeyn jiray, maxaa dhacay ba la sugan jiray.
Xamse Cali Jaasto, VOA, Hargeysa.
sida dhigisiyaal aad warbixintaasi ku maqlayseenba mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta markii labaad dilka Cabdinaasir Muuse Dahable ku eedeeyey dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba eedda Soomaaliland waxaan weydiinay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cumar Al-Cadaala Haaruun Macruuf ayaa weydiiyey jawaabta dowladda federaalka ee eedda Soomaaliland
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت هاي الله أنه حريستو موادن كان صوماليات مرحوم كا قويسكي يقرابدي يلقو كبحانا ووتعسيين إنا انت اسكسكو ومغلني هذا الكاس ماركتي غير مسؤول لمدا ماركتي موسيبي حقوقوها اللي حرطة اسكسابسا رنتي وحانو أرغنا هذا البوريس كغارسة وعادو قددك صومالي دايوسو ديبين oo maaragtay markii uu ku fashilmay wixii xumaa uu ka shaqeynayo oo doonayo dadka Soomaaliyeed maaragtay oo dad dhexdigo oo maaragtay hadalo nacayba uu ka hadlo marka hadal mas'uulna ma ahayn hadal runtii xaqiiqada ka fog oo maaragtay qof mas'uul aan laga fili karin waa aha isaguna sidaas uu fahamsan yahay waxaan u aragnaa inuu yahay qof runtii uu ku fahamayo ceebta weyn ee dadka Soomaaliyeed dhexdooda uu kala kulmay iyo muxuu ahaa falka qaranimada Soomaaliyeed iyo ciidda Soomaaliyeed xaqiiqda ku ahaa
way marka dowladda Soomaaliya haddan weydiiyo yaa ka mas'uula dilka Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan
Haaruun arrintaas waa arrin dabcan booliska Soomaaliyeed markii falkaana u dhacay warbay ka soo saareen oo ay ku sheegeen in loo xirxiray dad eedaysanayaala oo baaris ku socoto sidoo kaleeto marxuumkana meydkiisa baaris ayaa la marsiiyey jawaabta rasmiga ah ee falkaas sida uu dhacay iyo ciddii ka dambeysay iyo gurgaarkeedana waxaan ka sugeynaa hay-adaha ammaanka oo gacanta ku haya baaristeeda insha Allah.
Way dhinaca sida u dhintay marka ay noqoto mas-uuliyiin caafimaad oo Soomaaliland ah halay waxay sheegeen in dilkiisa ay sabab u ahayd xarig qoorta looga xiray, mid ka mid ah indhihiisa dhaawac xun loo geystay, daanka uu jabnaa, qaboojihii uu ku jiray laga jaray korontada oo uu isbedelay jirkiisa. jawaabtiina
runtii arrintaas waxaan rabaa hortay inaan u dayno arrintaas ninkaas waa muwaadin Soomaaliyeed, Allah u naxariisto, geeridiisa waa ka xunnahay, qoyskiisana waa u tacsiyadeynaynaa. Muxuu ahaa baarista arrintaas ku saabsanna kama hor dhacayno oo iyaga ka sugeynaa inay soo saarto muxuu ahaa faahfaahinteeda. ma doonayno muxuu ahaa muwaadinka Soomaaliyeed marxuumka geeridiisii dhiigkiisa in maaragtay la siyaasadeeyo ama warar aan sax ahayn laga faafiyo. aad iyo aadna waa uga xumnahay dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku noolna hadallada maaragta marin habaabinta ah ee cadowga dadka Soomaaliyeed ay ka dambeeyaan inay ka digtoonaadaan ayaan maaragta muxuu ahaa kula dardaarmaynaa, waana rajaynaynaa inay sidaas u fahamsan yihiin. waxaa intaas ka baxsan muwaadiniinta Soomaaliyeed meelo badan bay ku dhintaan, shilalku siyaabo kala duwan bay u dhacaan. magaalada Muqdisho muddooyinka lasoo dhaafay shilal kala duwan oo dadka Soomaaliyeed taabtay baa ka dhacay. dadka Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay oo maaragta waxyeeladu ay soo gaarayso oo faldibiiryada ku dhacaya. baaristiisuna way socotaa, wixii kasoo baxaan sugeynaa. wixii intaas kasoo haray hadallada gafka ah iyo wararka maaragtay muxuu ahaa aan anshaxa iyo diinta iyo akhlaaqdaba waafaqsanayn inay kasoo baxayo Muuse, iyo waxaan rajaynayaa inay dadka Soomaaliyeed iyo waxgaradkooduba ka dharagsan yihiin oo ay fahamsan yihiin inay yihiin war aan ka imaan dad Soomaaliyeed oo uu yahay war runtii la doonayo in dadka Soomaaliyeed nacayb looga dhex abuuro markii lagu fashilmay in lagu kala qaybiyo oo dhulkooda iyo baddooda lagu qaato. muxuu ahaa dabaylo iyo naratifyo been hoo la abuuro in marka hadda la isku dayayo in boorka la isku qariyo insha Allah.
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxaana uu warramayay Haaruun Macruuf. dhakhaatiirta indhaha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in toddobaadyada ugu dambeeyey caasimadda ay ku soo badanayeen bukaanada qaba cudurka daafka, kaasi oo ah xanuun ku dhaca indhaha, si dhaqso ahna ugu faafa meelaha kale ee bulshadu ku badan tahay. haddaba saameynta cudurka daafka ama bakooraha uu ku yeesho qofka uu asiibo iyo qaabka lagu daweyn karo ayuu wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu ka wareystay Dr Cabdisamed Xasan Haye oo ah agaasimaha cisbitaalka indhaha Mustaqbal ee magaalada Muqdisho.
xasan kaafi aad oo mahadsan tahay baryahan magaalada waxaa ku jira cudurka daafka ama bakoorada soomaalida ay u yaqaanaan waa cudur safmara oo ba epidemic ah xilligiisina waa la joogaa xilliyada kulaylaha oo dabaysha inta badan ay jirto sababahan ku waanana waxa kamida bukaanada noo yimaada saddex meelood meel kamida waa bukaano indhaha ay guduuteen calaamadihii daafka lagu yaqaanana qaba oo indhihii oo guduudan indhihii oo fish ah indhihii isku dhagaya iyo qoysaskii oo hal qof markii uu qaadaba qoyska intiisa kalena ma aragtay indhihii ay xanuunayaan waa cudur viral ah waa waqti gooni uu leeyahay ilaa 5 maalmood ilaa 10 maalmood socdaa sab markaas marka inta badan waa waxa keena cudurkan viral oo adenoviral oo type 7 iyo ilaa 18 marka wuxuu awoodaa inuu ku noolaado dhulka dushiisa muddo dheer ilaa usbuucyo fara badan oo cudur safmar ah inta badanna waxaa laga helaa meelaha dadka isugu yimaadaan sida iskuulada iyo meelaha saxmada suuqyada waaweyn iyo maaragtay isbitaalada waa waqti yar buu jiraa laakiin haddaan degdeg loo daaweyn wuxuu noqonayaa cudurkan uu ka sii darayaa qofka dhibaatooyin fara badan uu keenaya oo indhihii wuxuu gaarsiin karaa shaashadan aragga ee Soomaalida u yaqaanaan shaashada madow oo loo yaqaano corneaha ama luqad carabiga qaraniyada tii uu dhibaato gaarsiinaya tiiba marka infection ku dhacaya
Dr. Cabdisamad marka cudurka daafka muxuu uga duwan yahay cudurrada kale ee indhaha ku dhaca si ay bukaanadu u kala gartaan
waa ka duwan yahay Soomaalidu way yaqaanaan daafka iyo bukoorada qofka markii indhihii uu guduudanaya indhaha waa bararayaan indhihii casaan bay noqonayaan fish marka la qaadi karo xataa way isku dhagayaan lawaana labada indhood hal kaliya ma iftiinka ma arki karo marka la qaadi karo markii wuxuu leeyahay daaf ayahay laakiin daafku waa viral hadii laakiin markii aan la daaweyn oo guriga qofka aan lagu hakin wuxuu isku bedelayaa infection normal key bacteriyada indhaha ku jirtay oo ku noolayd oo caadiga ahayd aan jirro keenin tiiba markuu wuxuu isku bedelaysa jirro tiiba infection uu ka qaadi qofka marka la qaadi karo waa cudur waqtigiisu waa yar yahay 5 up to 10 days dibka uu keenayna waa badan yahay maxaa bulshada oo dhan buu halmo ku faafay epidemic nowadays bariyaha waa maqleysa caalamka iyo markaad fiiriso xataa Afrika ku faafay East Africa Central Africa ilaa Chad iyo wadamada Afrikada dhexda waa laga soo qaylinaya marka anaga waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadaan kaga faa'iideysanay eelaanka waxa qabida wacyigelin in la wacyigeliyo dadka hadaad aragtaan sida ugu dhaqsaha badan dhaqtarka kuu dhaweey indhaha la xiriira dawo kasta ha qaadanina dawooyinka qaar hadaad qaadataan in label bay noqonaysa waa dawada mar walba aan ku celiyo oo loo yaqaan prednisolone in la iska ilaaliyo waa la siin karaa laakiin hadii corneaha mashashada madawga ee banaanka madawga uu yaqaanan Soomaalida hadii dhibaato ay ku dhacdo ay cadaato prednisolone ka lama siin karo waa dilaa indhaha ah oo bararka qaar infection ka zaaydinaya hadaan si proper loo daweeyo
waa tahay cudurkan sidaas sheegtay waa cudur safmar ah marka maxaa keenay sidiisaba
cudurkan waa nooc ka mid ah jeermiyada loo yaqaan viral aduna viral waa hawadaas uu ku imanayaa muqti waa safmar waa viral inta badan treatment gooni ma laha qofku waa la nasiyaa waa la suuga laakiin waa viral awooda inuu meelaha kulaylka ku noolaado dabayshana way qaadaysaa markii qofka markay indhaha ka gasho waxa laga yaa qofka inuu gacantiisa ku marmaro waxa isku bedelaysa markii jeermi infection ah
waa tan qab noocee ayay bulshada isugu gudbiyaan cudurka marka
waxa isugu gudbin karaan taabashada qofka inuu salaamo soo qofkii qaba ama mar uu ku tirtirtay ma aragtay inuu qofkii kale isticmaalo ama qofka markuu soo dhawaado xataa hawadii baa batinaysa ma fahantay marka jeermiga hawadii qaadaysa marka hal marba wax laga yaabaa iskuulaadka ardaydii intuu la fadhiyo ama suuq intuu maray oo dhanba inuu qaado marka hawadan waa lagu kala qaada gacanta la istaabsiin waa lagu kala qaada qofkii uu qabo weel uu isticmaalay ama mar uu isaga tirtirayna waa lagu kala qaada intaas shay
waa tahay marka dhamaan cudurka daafka dadka qaba misku qaba loo daaweeyaa mise iyaga laftirkooda kala duwan cudurka qofba daawo gooni ah la siiya
marka ugu horeeyso bilowga uu yahay intuu ku egyahay conjunctiva wareegan caadiga aan madawga ahayn isku dawa loo qaataa laakiin haduu ka gudbo oo shaashada u gudbo ee Soomaalidu u yaqaanan madawga cornea uu ka duwanaanaya markaas treatmentiga dawada la siin lahaa uu ka duwanaanaya haduu shaashadii sii dilaaciyo ama cadaan ku beerana dawadii hore ka duwan u qaadanaya marka antibiotic marka waa kala system waa kala heer markuu caadiga yahay gududku ku egyahay waa la siin karaa weak steroid khafiif prednisolone aad u yar oo khafiif ah iyo antibiotic TTC laakiin haduu shaashada u gudbo uu ka duwanaanayo waxa noqonaysa in la siiyo ointmentiga viral ka cyclovir eye ointment iyo wax xarugga ka baabiyo cyclobilagic ah iyo antibiotic hadii laakiin oo shaashadii uu sii dilaaciyo cadaan uu noqdo wuxuu noqonayaa fortified antibiotic culus oo halkii saac mar la siinayo in la siiyo.
Dr. Cabdi Samad, ugu dambeyntii caruurta iyo dadka waaweyn saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa cudurkan daafka?
Caruurta iyo ragga waaweyn, dadka waaweyn waa isku mid, laakiin caruurta maadaama difaaca jirkoodu aada hooseeyo way ka nugul yihiin inuu markiiba faafo marka ayagana inta badan de waa hygiene-koodu uu yar yahay oo ma adkeysan karaan, mar walba gacanta laga celin karo, marka gacanta ay ku ruxayaan ay ku riixayaan waxay keenaysaa jeermi inuu ku faafo shaashadii kore. Marka uu ka halis badan yahay hadii loo fiiriyo dadka waaweyn, caruurta iyo caruurta halis badan iyo dadka waaweyn da'da ah, labadaba maarayt difaac jirkooda uu hooseeyaa, haddaan markiiba laga gaarin waxay noqonaysaa in koorn. Anaga waxa noogu daran waa shaashada markuu gaaro oo droobiskii dhibcihii infectionkii malaxdii ay ku dhacdo meesha shaashada kore way isbedelaysaa, marka waxay noqonaysaa kara infection ku dhaca shaashada kore. Waa midda ugu daran ee daawadeedana ugu dhib badan tahay haddaan laga taxadirin.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdi Samad Xasan Haye oo ah agaasimaha cisbitaalka indhaha ee Mustaqbal ee magaalada Muqdisho, waxaana uu warramayay Xasan Kaafi Qoyste. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa doorashada madaxtinimo ee dhacaysa sanadkan ayaa sabtidii ku guuleystay doorashada isreereebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka South Carolina, isagoo si fudud gobolkeeda ugaga adkaaday safiirkii hore ee qaramada midoobay Mareykanka u fadhiisay Nikki Haley oo isla gobolkaasi horey guddoomiye uga soo ahayd. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Trump ayaa hadda xoog ugu guuleystay tartan kasta oo lagu tirinayay ergooyinka jamhuuriga, isagoo ku daray guulihii hore ee Iowa, New Hampshire, Nevada iyo Virgin Islands ee Mareykanka. Haley waxa ay wajahaysaa cadaadis isu soo taraya oo ah inay isaga baxdo tartanka, balse waxa ay sheegtay in aysan meelna u soconin, inkastoo ay lumisay gobolkii ay guddoomiyaha ka ahayd sanadkii 2011 ilaa iyo 2017. Isku aadka labaad ee Trump iyo madaxweyne Joe Biden ayaa noqonaya mid lama huraana. Haley waxay wacad ku martay inay ku sii jirayso tartanka ugu yaraan Super Tuesday, laakiin waxa ay awood weyday inay hoos u dhigto dardargelinta Trump ee gobolkeeda, inkastoo ay qabatay xaflado kale ee ololaha kuna dooday in eedaha ka dhanka Trump ay carqaladayn doonaan. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxa ay ku dhawaaqday in Trump uu ku guuleystay iyadoo codbixintana la xiray guud ahaan gobolka todobadii fiidnimo. Weligay ma arkin xisbiga jamhuuriga oo u mideysan sidan uu hadda yahay, ayuu Trump yiri isagoo taagan masraxa oo uu ka jeedinayay khudbaddiisii guusha daqiiqado yar kadib markii la xiray codbixinaha. Waxa uu intaas ku daray oo uu yiri, waxaad dabaaldegi kartaan ilaa 15 daqiiqo, laakiin marka waa inaan ku soo laabanaa shaqada. Doorashada horudhaca ee koowaad ee gobolka South Carolina ayaa taariikh ahaan u ahayd gambaleelka laysku halayn karayo jamhuuriga dhammaan. Marka laga reebo hal horudhac tan iyo 1980-kii ayaa musharaxa ku guuleystay xisbiga jamhuuriga ee South Carolina waxa uu noqday musharaxa xisbiga marka laga reebo Newt Gingrich sanadkii 2012-kii. Trump ayaa awood waxa uu ku lahaa guud ahaan gobolka, xitaa waxa uu hogaaminayay degmada Lexington oo Haley ay matashay golaha sharci dejinta ee gobolka. Qaar badan oo ka mid ah dadka South Carolina ee taageera Trump, xitaa qaar hore u taageeri jiray Haley xilligii ay ahayd guddoomiyaha, ma aysan doonaynin inay iyadu ku guuleysato gobolkeeda. Davis Powell oo 36 jir ah ayaa ka sheegay Haley oo yiri, waxay samaysay waxyaabo wanaagsan mar uu isagu ku sugayay Trump isu soo baxa dhowaan ka dhacay Conway, laakiin keliya uma malaynayo inay diyaar u tahay inay la dagaalanto musharax sida Trump oo kale ah, umana malaynayo in dad badan ay awoodaan, ayuu yiri. Xarumaha Haley ayaa taageerayaal waxa ay habeenimadii Sabtidii ay ka luleen calaamadaheeda shaashad weyn oo ay ka soo muuqatay khudbadda Trump. Haley ayaa masaxa qaadatay qiyaastii 1 saac kadib oo tiri, waxaan maanta arkay waxa ay ahayd South Carolina oo ka niyad jabsan jihada waddankeena niijabkaasi oo kale ayaana ku arkay waddanka oo dhan. Ma aaminsan in Donald Trump uu ka adkaan karo Joe Biden, ayay tiri Haley iyadoo intaasna ku dartay, waxaan sheegay horaantii toddobaadkan in wax kasta oo ka dhaca South Carolina aan sii wadi doono tartanka, waxaan ahay qof dumara oo qowle, waxay sheegtay Haley inay qorsheynayso inay aado Michigan talaada, kaasoo ah tartankii ugu dambeeyey ka hor maalinta loo yaqaano Super Tuesday. Sidaasi oo ay tahana ay wajahayso su'aalo ku saabsan halka ay ku guuleysan karto tartan ama ay ku tartami karto. Trump iyo Biden ayaa waxaa durba ay u dhaqmayaan sidii ay filayaan inay fooda isdarayaan bisha November.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Garabey Daanduray oo nusu kubayay warbixintaasi wakaaladda wararka AP. Dagaalka ka socda dalka Ukraine oo 2 sano jirsaday ayaa sababay dhibaatooyin baahsan welwel iyo walbahaar soo wajaha caruurta ay dhibaatadu saameysay, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay ka go'een qoysaskooda iyo asxaabtooda, waxaana hakad galay hannaankii waxbarashada, waxayna muddo bilo ah ku noolaayeen meelo qabow ah oo dhulka hoostiisa ah, sida uu maalintii Arbacadii u sheegay VOA afhayeen u hadlay hay-adda UNICEF. Warbixin ay wariyaha VOA ee wariyaha v o a Lisa Schlein ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana nusu koobaysa Caasha Ibrahim Aadan.
2 sano oo uu dagaalkani socday ayaa hadda burbur waxa uu ku hayaa caafimaadka maskaxda ee caruurta muddo sannada ah. Uma soo dhowaan meel uu iskuul ku yaallo amaba fasal iskuul, mana arag saaxiibadood. Qaar badan oo saaxiibadooda ayaa maqan oo geeriyooday. Afhayeenka UNICEF James Elder ayaa v o a da sidaasi u sheegay isagoo ku sugan magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine. Elder oo ku guda jira howlgal toddobaadla ah oo uu ku joogay dalka Ukraine ayaa sheegay in xaaladda maanta ka jirta ay ka duwan tahay tii lagu jiray markii Ruushka uu galay dalka Ukraine 24-kii bishii Febraayo ee sanadkii 2022, laakiin waxa uu tilmaamay dareenka dadka ee murugada iyo cabsida ee sii jiray. Markii aan imid maalin kadib markii uu dagaalku bilowday, waxaan joogay Lviv oo daawanayay waxa ay ahayd dhibaatadii qaxooti ee ugu weynayd tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. Taasina waxa ay ahayd mid muruga leh, sagootintan aan dhammaadka lahayn ee xaasaska ragga iyo dumarka leh, aabbayaasha iyo caruurta, una cararay xuduudaha, ayuu yidhi. Inaan halkan joogo 2 sano kadib, gaar ahaan sanadkan, Kharkiv waxaan qabaa in weli ay murugo tahay. Waa cabsi dhaba in wixii dadkan ku dhacay 5 bilood ee ugu horreysay ay mar kale halkan ka dhici doonaan, ayuu yidhi. Dagaalka Kharkiv oo ah magaalada 2aad ee ugu weyn dalka Ukraine, una jirta 30 kilomitir amaba 19 mayl xuduudda dalka Ruushka, ayaa dhacay intii u dhexaysay bishii Febraayo 24 iyo May 13 ee sanadkii 2022. Waxa uu geystay khasaare aad u badan oo soo gaaray nolosha dad rayida, waxaana uu sababay burbur iyo dhaawac lixaad la oo soo gaaray kaabayaasha magaalada. Sida laga soo xigtay dowladda Ukraine, in ka badan 3,800 oo xarumo waxbarasho ah oo dalka ku yaalay ayaa la burburiyey, taasoo si ba'an u hakisay helitaanka waxbarasho oo malaayiin caruur ah oo dalkaasi ku noolaa. Keliya 2 ka mid ah 700 oo dugsi oo ku yaalla Kharkiv ayaa bixiya waxbarashada sida tooska ah loo tago iskuullada. Inta badan caruurta waxa ay wax ku bartaan hannaanka online-ka, kuwa kalena waxa ay dhigtaan amaba tagaan fasallo ku yaalla 5 xarumood oo goobaha tareennada laga raaca ah oo laga dhigay dugsiyo dhulka hoostiisa ah. Elder waxa uu sheegay in luminta waxbarashada dugsiga dhexdiisa ay saameyn weyn ku leedahay caafimaadka maskaxda ee dhallinyarada. Waa inaan maqlaa waalidiinta iyo dadka bartay cilmi nafsiga oo igala hadlaya welwelkooda ku saabsan dhexgalka caruurta, caruurta yaryar oo ka baqaya koox koox, iyo dhallinta aan weligood is arkin, ayuu yidhi. Go'doomintaas iyo la'aanta waxbarasho waxay ila tahay, buu yidhi, in ay guriga ku soo celinayso waxa qof kastaaba uu ka baqo, in nabarrada nafsiga ah ee kadib 2 sano ay aad uga dhex muuqdaan dhallinyarada iyo waalidkood, ayuu intaasi ku daray. hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF waxa ay sheegtay in caruurta ku sugan magaalooyinka safka hore lagu khasbay inay waqtigooda ku qaataan 3,000 ilaa 5,000 oo saacadood oo u dhiganta 4 ilaa 7 bilood iyaga oo gabaad ka dhiganaya saqafyada hoose iyo saldhigyada tareenada ee dhulka hoostiisa mara. Hay'addu waxay sheegtay in jiilaalkan uu gaar ahaan aad uga argagixiyay caruurta iyadoo kumanaan ay hoy ka dhigteen qabow iyo qolalka hoose ee qoyan ee dhulka hoostiisa ah, iyadoo weerarada sii kordhaya ay qoysas badan ka dhigeen in ay waayaan kulayl, biyo iyo koronto. Duqeymaha sii socda waxa ay fursad yar siinayaan caruurta dalka Ukraine in ay ka soo kabtaan dhibaatada iyo dhaawacyada la xiriira weerarada. Agaasimaha fulinta hay'adda UNHCR Catherine Russell ayaa hadal ay soo saartay Jimcihii sidaasi ku sheegtay.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Golaha wasiirada dagaalka ee Israa'iil ayaa sabtidii isku raacay inay wada xaajoodayaal u diraan dalka Qatar si ay u sii wadaan wadahadallada ku saabsan xabad joojinta iyo isku celinta waa soo celinta ilaa 130 la heystayaal ah oo lagu hayo Gaza. Mas-uuliyiinta iyo warbaahinta gudaha ee Israa'iil ayaa sidaasi wariyay. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo soo koobay Jamaal Axmed Cismaan.
Wafuudda Israa'iil ayaa sabtidii kasoo laabtay wadahadalladii nabadeed ee ka dhacay magaalada Paris, halkaas oo jumcihii ay kula kulmeen dhexdhexaadiyaal ka socda Qatar, Masar iyo Mareykanka, kuwaas oo horey u guuleystay xabad joojintii bishii November, xilligaas oo tiro badan oo maxaabiis ay Xamaas haysatay la sii daayay, kuwaasoo lagu bedeshay maxaabiis Falastiiniyiin oo Israa'iil u xirnaa. Golaha dagaalka Israa'iil ayaa sabtidii kulan yeeshay si ay warbixin uga dhageystaan kooxdooda xaajoodyada, sida uu sheegay Tazaji Hanagabi oo ah la taliyaha amniga qaranka. Waxay u badan tahay inay jirto meel lagu dhaqaaqo heshiis, ayuu sheegay TV-ga N12 News isagoo aan faahfaahintaasi ka badan bixin sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP. Israa'iil waxay doonaysaa in la sii daayo dhammaan la haystayaashii lagu qafaashay weeraradii 7-dii Oktoobar oo ugu horreeyaan haweenka, laakiin Hanagbi waxa uu intaasi ku daray heshiiska noocani micnihiisu maaha in dagaalku uu dhammaaday. Waxaa kale oo uu tilmaamay in Israa'iil aysan aqbali doonin heshiis kasta oo dhex mara Mareykanka iyo Sacuudiga oo ku aadan dowladnimada Falastiiniyiinta. Warbaahintu waxay sheegtay in wakiilada Falastiiniyiinta oo qorshahan arkay ay iska diideen. Qayb ka mid ah qorshahan ayaa sidoo kale ka soo horjeeda waxay Washington u rajaynayso gobolka, kaasoo ah xal laba dowladood oo ay ku lug leedahay dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Kumanaan kun oo qof ayaa heegun ugu jiray la haystayaasha, waxaana sabtidii magaalada Tel Aviv ay ka dhigeen mudaaharaadyo looga soo horjeedo dowladda, halkaasoo boliisku ay sheegeen in ilaa 5 qof ay u xireen dhaqan xumo. Xamaas ayaa hore u sheegtay inay sii deyn doonto 130 qof ee hore ay u qafaasheen haddii kumanaanka Falastiiniyiinta ay u xiran Israa'iil la sii deynayo, isla mar ahaantaasina ay Israa'iil joojiso duulaanka Gaza, taasoo saraakiisha caafimaadka ee gobolka ay ku sheegeen in lagu dilay ku dhawaad 3,000 oo qof. Milatariga Israa'iil ayaa sheegtay sabtidii in dhimashada hal askari oo lugta ay ka dhigayso khasaaraha ciidankooda dagaalka Gaza ka soo gaaray 239 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in ay dishay ilaa 12,000 oo dagaalyahanada Xamaas ah.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Naga raali noqda warbixintaasi ama barnaamijkaasi dib ayaan idinkaga soo deyn doonaa. Markana Afrika, dalalka ku buhubay urur goboleedka ECOWAS ayaa sabtidii sheegay inay xayiraadihii adkaa ka qaadayaan dalalka Niger. Waa dalka Niger xilli ay raadinayaan hanaan cusub ay ku wajahaan saddexda waddan oo ay militarigu gacanta ku hayaan inay ka baxeen ururkaasi dhaqaalaha iyo siyaasadda, tallaabadaasi oo halis gelinaysa isdhexgalka gobolka. Warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hogaamiyaasha bulshada dhaqaalaha ee dalalka galbeedka Afrika ayaa yeeshay kulan ay kaga wada xaajoonayaan xiisadda siyaasadeed ee gobolkaasi ay afgembiyadu saameeyeen, iyadoo dalalka ay militarigu gacanta ku hayaan ee Niger, Burkina Faso iyo weliba Mali ay go'aankoodu noqday in ay ka baxaan ururkan oo ay ku midoobeen 15 waddan. Kadib wadahadal ay albaabadu u xiran yihiin oo ururkan ECOWAS ay yeesheen, ayay ku sheegeen inay go'aan ku gaadheen in ay degdeg u qaadaan cunuqabataynaha oo ay ku jiraan xuduuddii la xidhay, xayiraadii bangiga dhexe, hantidii dowladda, iyo weliba sidoo kale joojintii lagu sameeyey wax-isweydaarsigii dhinaca ganacsiga. Waray soo saareen ayaa sidoo kale ku xuseen in tallaabadan loo qaaday sababo dhinaca bini'aadamnimada, balse waxaa loo arkaa astaan islaab xaadasha xilli ururka ECOWASu isku dayayo inuu waajaho saddexda dal ee militarigu gacanta ku hayaan in ay ku sii jiraan xulafadan oo soo jirtay ku dhowaada 50 sannadood. Qorshahan ay jaraha ku bedelayaan ayaa keeni doona inuu dhibaato ka badbaadiyo habsami socodkii ganacsi iyo weliba adeega ee ururkan oo qiimo ahaan dhan ku dhowaada $150 bilyan sannadkii. Sidoo kale waxay sheegeen inay cunuqabateena doora ka qaadeen dalka Gini oo isagu aan hore uba sheeginba inuu rabo inuu ka baxo xubinnimada ururkan ECOWAS. Hase yeeshee dalalka kale militarigu ay gacanta ku hayaan ama aanay dhinacooga xaqiijinin waqti ay rabaan inay dib ugu soo celiyaan xukunkii dimuqraadiga ah ee dalalkaasi. Madaxweynaha golaha ururkan ECOWAS Cumar Toure ayaa sheegay in qaar ka mid ah cunuqabateynaha lala beegsaday iyo weliba xayiraadaha siyaasadeed ay saarnaanayaan dalka Niger isagoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheerna ka bixinin. Hore ayaa guddoomiyaha guddida ECOWAS islamarkaana ah madaxweynaha dalka Nigeria Bola Tinubu uu sheegay in ururku ay tahay inuu dib uga fakiro istaraatiijiyadooda ah inay dalalkaasi dib ugu soo celiyaan hannaankii dastuuriga ahaa, isagoo ku booriyey dalalka Niger, Burkina Faso, Mali iyo weliba Gini inaanay ururkaasi u arag mid cadow ah. Ururkan ECOWAS ayaa ka xidhay xuduudaha islamarkaana ku soo rogay xayiraada adag dalka Niger sannadkii hore kadib markii ay askartu xidheen madaxweynihii dalkaasi Maxamed Bazoum bishii January 26 islamarkaana ay sameeyeen xukuumad kumeelgaar ah, taasoo ahayd mid ka mid a tallaabooyeena xidhiidh ah oo ay militarigu kula wareegeen xukunka, taasoo sidoo kale bannaanka soo dhigtay awooddarrada ururku ay ku joojin karaan dimuqraadiyadda sallaanka ka sii siibanaysa. Cunuqabateynahaasi ayaa dalka Niger oo markiisa horeba ahaa mid ka mid a waddamada ugu saboolsan dunida ku qasbay inuu yareeyo kharashaadkii dowladda islamarkaana uu ka baaqsaday inuu bixiyo in ka badan $500 million oo deyna. Warkan ay soo saareen ururku ayay sidoo kale ku celiyeen baaqoodii ahaa in lasoo daayo madaxweyne Bazoum, islamarkaana waxay ku celiyeen codsigoodii ahaa in militarigu ay keenaan jadwal la aqbali karo oo ay xukunka ku wareejinayaan. Afgembiga dalka Niger ayaa daba socday laba afgembi oo ka dhacay labada dal ee ay jaarka yihiin ee Mali iyo Burkina Faso 3 sannadood lasoo dhaafay, taasoo ka dhigtay aaga ku jira gacanta xukuumadda militariga, taasoo sidoo kale ka fogeysay dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska iyo weliba xulafo kale oo reer galbeed ah. Militariga ayaa sidoo kale qabsaday awoodda dalka Gini sannadkii 2021. Ururkan ECOWAS ayaa sidoo kale cunuqabatay inay ku soo rogay dalka Mali, taasoo ahayd tallaabo ay ku riixayeen in lasoo celiyo xukunkii dastuuriga ahaa, inkastoo haddana ay ka qaadeen sannadkii 2022. Saddexdan waddan ayaa cunuqabateynahan ururka ku tilmaamay hannaan sharci darraa, islamarkaana kubaba saleeyay go'aankooda ay kaga baxeen ururkan islamarkiiba, xataa iyagoo aan dabiqin hannaankii u yaalay marka laga baxayo ururka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Wax soo saarka beeraha ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya, hase yeeshee sannadihii dhowaa waxaa aafeeyey abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan oo ka mid ah gobollada uu Maroobiga Shabeelle ayaa ka mid ah deegaanada ugu badan ee wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Haddaba sidee ayay fatahaadihii dhacay u saameeyeen beeralayda iyo wax soo saarkooda? Maxaa ka mid ah dalagyada ugu badan ee xilligan tacban? Sideese looga hortegi karaa fatahaado kale oo uu webigu sameeyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle, Maxamed Bashiir Qaasim, oo ku magac dheer Daqare. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Aada oo mahadsan tahay, waa ku dhowaa.
Waa mahadsan tahay, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee beeraha iyo beeralayda Hir Shabeelle ee xilligan.
Haddii aan kaaga warramo xaaladda guud ee beeralayda ee Hir Shabeelle, marxalado kala duwan ayay soo mareen. Waxaad moodaa fasaladii isku xigay in waxyeelo ay ka gaaraysay xagga fatahaadaha, marna ay noqonayso biyo la-aan. Fasalka ugu dambeeyey waxyeelada gaadha beeralayda waxay noqotay 245,000 hektar oo dala ku yaalay ayaa ka go-ay. Fatahaadaas oo ahayd mid aada u tan badan oo tankii loogu talagalay ka badnaa inayno marka xaaladaas ay beeralaydu martaa inta badan. Waxaadna moodaa in beeralaydu haddii ay fasalkaani beerin tacbadaan ama fatahaad goyso, fasalka kale waxaa laga yaabaa sida ay ku tacban lahayd inay caqabad ku tahay. Wasaaraddu waxay ku dadaashaa markasta sidii ay beeraleydaas ku dhiirigelin lahayd fajaadihii loogu hortagi lahaa, loo caawin lahaa hadday noqon lahayd abuur. Xaalada ay ku sugan yihiin marka beeraleydu waa sidaas.
Waa gartay. Marka wasiir, waxaad ka dhawaajisay in dhulka badan 200,000 oo hektar ay fataadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan tii hadda ugu dambeysay ay baabi'iyeen guud ahaan Hirshabeel. Marka meelaha ugu daran haddii aad noo sheegto waa intee?
Runtii Hirshabeel beeraleydu 2 nooc waaye. Nooc waxay ku waraabaan webiga, noocna roobka. 6 degmo ee webiga maro: Beled Weyne, Bulebulse, Jallaqsi, Mahadaay, Jawaar iyo Balxadba. Beeraleydaas waa saameeyeen. Biyihii fatahaadii kasoo baxay ee beerahaasi wada gooyay inta badan qaybtii kiliga Shiinaha ka baxday waxay biyahaasi gaareen Walaweyn. Sidoo kale kuwii ka baxay dhanka Hurwaa ayaguna dalag badan ay gooyeen. Xawaali ay webiga ugu shubeen. Dhanka kale ayay ka gudbeen, waxay isugu tageen wadada weyn ee Walaweyn. Marka fatahaad waa dareemi kartaa inta baaxad ay dhul ay gooysay, dhul aan weligood biyo tegin ay mareen. Waxyaaladaas marka aaday u ballaarneyd. Sidoo kale Beled Weyne fatahaadii ka dhacday dad ayaa ku dhintay. Beeraleydii biyihii fatahaadaas webiga Bari iyo Qoraxsinba fatahaad ayaa saameysay. Gudahaan marka qiyaasta aan hayno 245,000 oo hektar ayay waxay la gaarsiisay oo dalab ku yaalla.
Waaya, marka taasi waxay ka dhigantaa siday ila tahay in wax soo saarkii beeraha Hirshabeel ay aada u saameysay fatahaadaasi. Marka sidee ayay u saameysay nolosha beeraleyda?
Runtii qofka beeraleyda 2 nooc waaye: kuwa beeraley waaweyn ama iskaashatooyin waaye, kuwani waa beeraleyda yararka ah. Ninka beeraleyda yararka ah wuxuu ku nool yahay tacabka fasalkii, wuxuu tacbado ayuu ilaa fasal kale ku nool yahay. Waxaa laga yaabaa inuu beertii diin ku fashay. Saameynta ay gaarsiin karto waa dareemi kartaa, maxaa yeelay asigoo beertii laga yaabay makiintii iyo wixii diin ku fashay haddii ay ka go'do, waxaa laga yaabaa marka saameynta ay ku yeelan karto fasalka kalena inuusan tacbo kale laga yaabay xitaa deyntii inuu beertiisi dib ugu iibiyo. Marka saameyn aan la taaban karin oo aan la qiyaasi karin ayaa kasoo gaari karta beeraleyda.
Marka maadaama fatahaadaha ay soo noqnoqdeen tii hadda ugu dambeysana xilligii dayrtii iyo tii gugii maaragta hore, inkastoo dayrtii ay aada u xooganayd, ilaa iyo hadda marka ma biyuhu weli ma ku jiraan beeraha mise waa ka baxeen? Oo
runtii annaga waxaan rajaynaynay fasalka ugu dambeeya in wax fatahaada Hirshabeel ka dhicin. Waxaad moodaa tankii webiga wax ka tan badan inay biyahaasi ay ahaayeen oo ku talagalkeenay meelaha qaar ka luntay. Beeraleyda marka fatahaadii ay gaarsay, kuwana biyihii way ka baxeen oo saxab ayay ku hayaan, kuwana biyo ayaa ku jiro. Meelo aan weligood biyo tegin ayay biyuhu gaareen oo lafsigoodu aan rajaynayno in loogu faa'iidaysto waxyeeladii gaartay beeraleydaas, in meelihii ay biyaha gaareen dib loo tacbado. Marka waxay isugu jiraan kuwa hadda bilowa oo biyuhu ka baxeen oo la tacbayo, iyo kuwa dhiman oo biyuhu ku jiraan.
Marka maadaama khasaare xoog leh uu ka dhacay Hirshabeel, gaar ahaan beeraleyda oo maaragtay khasaarahaasina ay sababeen fatahaadihii dhacay, wasaaraddaada beeraha maxay ka qabatay ama maxay u tartay dadka beeraleyda?
Runtii annagu qorsheen wuxuu ahaa in fatahaadii aysan dhicin. Waxaan sameynay arabuur fara badan. Xag ilaah ayay ka dhacday. Tan ka badan tankii lagu talagalay webiga uu qaadi jiray biyo ka badan ayaa yimid. Waxyaabihii aan qabanay waxaa kamid ah arabuur aan sameynay. Waxaan rajaynaynaa hadda marka in kanaalkii Sabuun oo aan hadda u helnay qorshe iyo mashruuc iyo xawaali si marka biyaha webigaas loogu neefiyo oo loo helo meel kayda oo biyaha lagu kaydiyo, haddii webiga gurana dib biyaha loogu soo celiyo. Waxaan kaloon ka shaqaynaa kanaalo inaan dayactirno bacdamaa kanaaladii ay waxyeelo gaarsiiyeen fatahaadii, la dayactiro si loogu neefiyo fatahaadii. Waxaa kaloo sameynaa beeraleyda, waxaan hadda siinaa abuur oo 6 degmo beeraleyda yararka ah. Waxaan siinaa abuurkaas dhowaan cagafyaan u qaybinay 6 cagaf oo degmada Jowhar, 4 cagaf ah iyo 2 cagaf oo Beled Weyne gaarsiinay. Waxaan dhistay iskaashatooyin si ay isku kaashadaan, tababaraan siinaa, abuurraan siinaa. Waxaan isku daynaa beeraleyda yararka ah in laga caawiyo 3 bilood dalag uu soo go-aayo, in lacag la siiyo oo bilo ah. Marka dadaal ayaan sameynaa sidaan ugu dhiirigelinayn beeraleydaas inay tacabka ku dhiirsadaan.
marka isbarbardhig ma sameeyaan oo labada gobol ee maartay uu ku midoobay maamul goboleedka Hirshabeelle dhanka beeraha meelaha ama saameyn han noqoto ama wax soo saar ka noqoto Hiiraan iyo Shabeelle hadhe
anagu degmooyinka ee sidoo dastuurkeena qababa waa isku xaquuq meelay ugu daran ayaa xoog la saaraa xoog ugu badan beledweyna ayaa saarnay in fataadi aan ka elabsarno nasiib darro waa ogeyd fataadi ka dhacday degmooyinka hadda ugu darnaa fataadi dhacay macadaa iyo jallaqsi ay ahaayeen qorshooyinkeenu wuxuu yahay marka in beeleydi awalan aan ka hortagno fataadi meelihii jilacsan al carbuur ku sameyno sabuun iyo xawaadley wax laga qabto kanaalada aan badano beeraleydii loo dayactiro si fataadi loogu yareeyo abuur la siiyo qiimeyntaasi barbardhig waa noo sameysayn hadba meesha ugu dhibaato badan ayaa la xoojiyaa.
Dhowaan waxaa ka dhawaajisay in biyoxireenada qaarkood sida kan sabuun iyo biyoxireenka kale maaragtay ee xawaadley in aad qorsheynaysaan in aad dayactir ku sameysaan, marka waana dabcan war wanaagsan oo marka goorma ayaa arrintaasi aad bilaabi doontaan, maxayse ka tiri kartaa fataahadaha soo laalaabta?
Waxaan rajaynaynaa mashruucaasi dhowaan muddo hadda bil ka yar laga joogo daahfur ayaan samaynay, wasiirka wasaaradda federaalka ayaa kasoo qayb galay. Waxaan rajaynaynaa marka mashruucaasi dhowaan inuu hirgelo la bilaabo. Waxaan rajaynaynaa in mashruucaasi haduu fulo ahmiyadda uu leeyahay, iyo kanaalka jiina kanaal oo biyaha lagu neefi jiray ahmiyadda uu leeyahay fataahadii ayuu yareynayaa. Weyiga markuu guro ayaa dib biyahaasi kaydka biyaha la sameeyay xawaadley ugu dib loogu soo celiyaa, taasoo ahmiyad ugu fadhiso beeleyda Shabeellaha hoose oo inta badan markay webigu guro dhibaato ay gaarto. Marka waxaan rajaynaynaa in fataahad dhammaan meelaha jilacsan ee webigu u ka jilacsayaanna waxaa loo qorsheysan xarabuur adag laga sameeyo fasalka soo socda. Waxaan rajaynaynaa in wax fataahad aysa ka dhexnayn Shabeelle.
Waa gartay wasiir. Marka dhinaca wax soo saarka haddii aan fiirino, wax soo saarka beeraha ee Hirshabeelle maxaa ugu muhiimsan?
Dalagyada kala duwan waa la tacbadaa Hirshabeelle, kow iyo laba haddii aan dhaho, galeyda, sisinta, bariiska, hadday noqon lahayd muxoga, waambaha, hadday noqon lahayd misigada, mooska, cambaha, waa fara badan dalagyada la tacbado. Laakiin ahmiyadda koowaad waxa waaye kow iyo laba bariis, inkastoo hadda aan qorshahaas ku jirno, galeyda iyo sisinta ayaa ahmiyadda koowaad beeraleydu ay saaran ay tahay oo hadda ugu firfircoon.
Waa gartay. Rajo ma laga qabaa in fataahadahani la yareeyo sida aad sheegtay, oo haddii kanaaladaas la dayactiro, rajo ma laga qabaa in beeraha Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan wax soo saarka kasoo baxa in ay dadka ku filnaadaan, kadibna ay dadka noloshooda wax ka bedesho?
Rajo weyn dalagii hadda naga go-ay haddii uu badbaadi lahaa. Waxaan rajaynaynaa in guud ahaan Hirshabeelle ku filnaa iska dhaaf Soomaali ay ka faa'iidaysan lahayd dalagaasi, ganacsatadana ay meelo kala duwan geyn lahaayeen. Rajo weyn ayaan ka qabnay, haddana ka qabnaa haddii tacabkii xooga la saaro in sugnaanta cuntada Hirshabeelle dhammaan ay ku filan tahay.
Waa mahadsantaha khadka igu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
magacaygu waa axmed mataan oo jooga jallaqsi. waxaan jeclahay inaan wasiirka ku-xigeenka aan weydiiyo laba su-aalood anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan. mudane wasiir, su-aasheeda kuwaad waxa waaye, beeraha deegaankeenna qaarkood biyo ayaa ku baxay oo tacab ayaanu bilaabnay, xilligaygugana waxaan ka baqaynaa fatahada kale. su-aasheedu waxay tahay marka, maxaan ka qaban kartaa ka wasiir ahaan, ka wasaarad ahaan fatahadan nagu soo laalaabatay? dhanka kale, su-aasha kale aan ku weydiinayo mudan wasiir waxa weeyaan, dad badan ayaa jira oo beeraley ah oo aan la iibsan karin abuurka iyo lacagaha cagafta, marka ma jiraa qorshayaal aad ku taageeraysaan beeraleyda Hirshabeelle? aad u mahadsantahay mudan wasiir.
axmed aad u mahadsan yahay. siduu asiba kaga warqabo gu' iyo dayr kastaba, beeraleyda waxaan siinaa abuur, waxaa la siiyaa lacag 3 biloodlaah, gacan naga siisaay dafaaw meelaha oo jilacsan ee fataadu ay ka timaadana arrabuur ayaan ku samaynaa. waxaan rajaynaa hadda lafteedu in qorshahaasi uu socdo oo dadkii beeraleyda ahaa la qoraayo in sidii abuur lagu siin lahaa loo diyaariyay, abuurka la siinaayo, lacagtii 3 biloodna u bilaabanayso meelaha jilacsan ee fataadu ka timidna qorsheenu laga qabanayo marka ugu horeysaba bisha Maarso in xarabuur lagu sameeyo adag. Degmada Jalnaqsi meelo kooban ay biyaha iska baxaan, meelihii ay biyihii ka baxaana in xarabuur adag aan ku sameyno ayaa qorsheynu yahay. Waxaan leenahay tacabkii inta tabarteena iska kaashanno, meelihii ay biyaha kasoo baxaana biyihii ay xarabuur ayaa lagu sameynayaa si beeraleydu aysan fataahad u gaarin. Arrintaas marka qorsheeda waa ku jirnaa, waana la fulinayaa.
Dhanka fataahadaha, haddii aan dib ugu laabanno, Beledweyne waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ama magaalooyinka ugu daran ee sanad walba ay fataahadaha kusoo noqnoqdeen. Maxay tahay sababta?
Sababtu waxay tahay fataahaduhu inta badan howlaha fataahad lagu hortagayo meelaha ugu badan aan xoogga saarnay Beledweyne ay ahayd. Shaqo badan ayaan ka qabannay kanaalkii qatarta ah ee magaalada dhexmaraya, waxbaan ka qabannay. Arbuur ayaa laga sameeyey nidaam cusub oo carabuurkii cusub lagu sameynayo ayaan ka qabanay. Marka ciladda ugu badan waxay tahay meel magaalada ka fog oo dhanka waqooyi ah ayaa biyo guurta la leeyahay oo isla socdo ayaa magaalada dhankan kasoo gala quraxsan, iyadana qorshaha loogu degsan sidii arrintaasi xal loogu heli lahaana qorsheheeda waa wadnaa.
Waaya, marka beeraleyda Beledweyne iyagu ka waran xaalkooda xilliga
Beledweyne nidaam iskaashatooyin aan u dhisnay xagafiyaan gaarsiinay tababaraa la siiyaa, kuwa yarka waa la caawiyaa, abuuraa la siiyaa. Waxaan rajaynaynaa marka ugu horeeyo ee ka faa'iidaysto fataahadii dhacay meelihii biyaha galeen inay noqdaan aan rajaynaynaa, annagana ayagana waa ogyihiin gacantii ugu ballaaran beeraha aan siinay ka mid tahay Beledweyne.
Hirshabeelle, waxyaabaha dhanka beeraha ay caan ku tahay waxaa ka mid ahaa mooska balcad iyo khudaartii liinta iyo cambaha iyo wixii lamidka aha. Sanadihii lasoo dhaafay maxaa horumare ah oo dhankaasi aad dhegeystayaasha kala wadaagi kartaa?
Fataahaduhu inta badan waxyeelay gaarsiiyaan meelaha wabiga jiinkiisa ah. Waxyeeladaas ay ayagana qayb ka yihiin beeraleyda kala gaarsay. Runtii meelaha hadda ugu firfircoon degmada Balcad ayaa kamid ah, iskaashatooyin ayaa kamid ah ka dhisan tababara xitaa ilaa talyaaniga aan u dirnaa. Waxaan rajaynaynaa marka ayaguna inay dib usoo noolaadaan haddii fataahadahaasi wax badan laga qabto. Waxaan isleeyahay muuski iyo cambihii iyo qudaartaba inay ayaga laftooda lamid yihiin beeraleyda kale, maxaa yeele haddii fataahadi dhacdo oo webiga dhan kasta ka keeno fataahadii ayagana waa saameysaa. Qorshaha loo dugsa marka waxay tahay sidii ayagana suuq loogu heli lahaa fataahadaasna oo dhibaato laftooda u geysanaysan wax loogu qaban lahaa ayay qayb ka yihiin.
Waaye, wax soo saarka bariiska Soomaaliya aad ayuu ugu yaryahay oo inta aan ka warqabo Jowhar ayaa caan ku ah. Isna sidee ayay fataahadahani iyo abaarihii dhacay sanadihii lasoo dhaafay u saameeyeen bariiska?
Bariisku ahmiyad gaar unuu leeyahay sida caanku ay ku ahay degmada Jowhar. Mashruuci baaro weyne xooga ayaa isugu geynay kambani dan wadaag la yidhaahdo iyo wasaaradu iska kaashanaya 7 nooc oo abuur ayaan keenay la tijaabiyey kan ugu fiican sida loo helo si ay beeraleydu u iibsadaan. Nidaam iskaashato inuu u sameyno beeraleyda lasoo oo lagu dhiirageliyo in tacabkii bariiska lasoo nooleeyo ayaan qorsheeda ku jirnaa. Maxaa yeelay Jowhar waxaan u leeyahay waxaa ku yaala biyo xireen. Biyaha Jowhar 24 saac gu'yo deer ma go-aan oo waraab joogta ayaa laga helaa. Sidaa darteed bariisku ahmiyad gaar ayuu uleeyahay. Waxaan rajaynayaa marka fasalada soo socdo in wax soo saarka bariiska dib loo nooleeyo noqdana mid ku filan Hirshabeelle iyo Soomaaliba.
Maxay tahay sababta ay magaalada Jowhar oo keliya ay usoo saarto bariiska? Miyaysan soo saari karin deegaanada kale ee Hirshabeelle ama dalka?
Lama sababa aan isdhihi karaa. Sababta koowaad oo aan ciid oo ah ciid ku habboon, waxaa marka kasii caawin karo biyaha joogtada indhooyda ku taallo iyo biyo joogta ah oo kanaalkeeda uusan go-ayn wabiga hadduu noqo oo yaraado iyo hadduu bataba biyo joogta ah ayaa laga helaa. Ciid iyo ku habboon iyo dadkii u diyaarsan aqoontii bariiska intaasaa u sababa.
Waa garta wasiir, marka laga hadlayo wax soo saarka beeraha sanadihii lasoo dhaafay, waxaa caqabad ku ah sida ay beeraleyda inoo sheegeen fataahadahan soo laablaabtay. Ma aragtay sanad walba laga yaabay 2 jeer inuu webiga ku fataho Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo meelaha kale uu maro. Marka maxay tahay sababta fataahadahan ay usoo laablaabanayaan sanadihii lasoo dhaafay? Maxaa xal hoose u haysaan?
Waxaan ka fikirayna haddaan rabno inaan qorsheeda qabanno in bacaad bixin lagu sameeyo webiga maxaa inuu midi soo yaraaday taasoo sal u ah marka waxaad moodaa degmooyinkii webiga maraayay iyo tuulooyinkaba in qashinkii iyo wasaqdii degmooyinka lagu shubaayo webigii. taasi waxyeelo waxay gaarsiinaysaa webigi. webigu waa soo yaraanayaa, bacad ayaa fariisanayo, wuxuu noqonaa marka mid markuu webiga biyo keenaba soo yaraaday, isla markaana degdeg fatahaad ku sameynaya. marka waxaan dalbanaynaa dhammaan degmooyinka webiyada mara iyo tuulooyinku inay arrintaasi ka feejignaadaan, laga ilaaliyo in wasaq lagu shubo. wasaqdaasi dhibaatay keenay fatahaaday qayb ka tahay. arrintaas ayaan leeyahay waa sal ayay ka tahay qayb. sidoo kale isbedelka cimiladana waa sabab u ah inuu soo noqnoqdo fatahaadaha. marka ka wasaarad ahaan anagoo kaashanayna wasaaradda federaalka, dowladda soomaaliyeed iyo dadka naga caawiyaba arrimaha beeraha, markasta waxaan ku dadaalaynaa in fatahaadaas aan xilibtarno insha allahu haduu ilaah yiraahdo. kaalinta idinka aadanoo ah in wasaqda lagu shubaayo webiga laga ilaaliyo oo arrintaasi laga feejignaadana waa ku baaqaynaa.
waa tahay marka wasiir, ugu dambeyntii waxyaabaha wasaaraddiinna ay soo kordhisay dhanka horumarinta beeraha, ha noqoto tacabka ama dalagyada, iyo halka aad tiigsanaysaan?
runtii waxaan rajaynaynaa in looski ganacsigu beeralaydu si u horumaro, looskii inaan wax badan ka qabanayno, muxoga, waambaha, dalagyadaas kala duwan sidii loo horumarin lahaa bariiska ahmiyadda koowaad ayaa saarnay. waxaan rajaynaynaa beeralayda qaar ka mid a iskaashatooyinka dalaga usoo go-o in laga iibsado oo raashinkii dibadda laga keena laga kaafsoo mana WFP ayaa heshiis kala galnay si aan u dhiirigelino dalabkii soo go-o in laga iibiyo. haddaan tusaale kasoo qaata looska iyo waambaha iyo muxogu iyo mooska waxay ka mid yihiin dalagyada in la dhoofiyo sisinta ugu muhiimsan. marka arrimahan soo kordhina waxaa ka mid ah dalagyadaas muhiimka ah ee ganacsiga geli kara la dhoofin karo inaan horumarino.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle, Maxamed Bashiir Qaasim, oo ku magac dheer Daqare, oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambena. waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codadka Cabdikariim Shaax iyo Mrs. Xiis. intaasina dhegeystayaal, waxaan ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
dayahaya adiga